Kirjaseurassa Kai Kortelainen.
Pia Rendic, olet terapeutti, kasvatustieteilijä ja väitöskirjatutkija ja kirjoittanut useita aikuisille suunnattuja tietokirjoja, mutta nyt olet synnyttänyt tyystin erilaisen teoksen. Kirjassa seikkailee Iikka, poika, joka ei osaa puhua, kuten muut lapset. Mistä on kyse?
No, aika autenttinen tarina siis meidän omasta pojasta, joka kärsii vaikeaasteisesta dysfasiasta, nykyään kehityksellinen kielihäiriö nimellä kulkeva. Ja halusin tuoda sen hänen tarinansa ja tuoda esiin sitä, miten vaikea on pienenä lapsena olla erilainen.
Joo, tosiaan 6-vuotias Romeo, hänellä on ollut ongelmia nimenomaan puheen tuottamisen kanssa. Eli tämä on hyvin tällainen, voisiko sanoa, omakohtainen tai henkilökohtainen tai teidän perhettä koskeva tarina. Et siitä nousi.
Kyllä, tarina. Kyllä. Ja ylipäätään siitä tarpeesta ehkä tuoda myös sit siellä lasten keskuudessa sitä, että lapsillahan tulee paljon koulumaailmassa ja jo päiväkotimaailmassa sitä, että miksi joku on erilainen ja miksi tuo ei puhu tai miksi tuo ei ymmärrä, miksi ei tuo osaa noudattaa ohjeita. Niin sitä kautta myös lasten keskuuteen toivon, että se kirja tuo sellaista ymmärrystä, että Joo. mistä on kyse.
Puhutaan niistä teemoista ihan kohta lisää. Romeo on 5. lapsesi, 4 lapsen kokemuksella, Pia, tiesit jo synnytyslaitoksessa, että kaikki ei nyt ole ihan kohdalla.
Joo, ei. Eli hän sai sellaisia tukehtumiskohtauksia, nielasi oman kielensä ja sitten totta kai meinaa tukehtua siihen. Ja sitä tutkittiin monessa eri paikassa ja vempaimella ja lääkäritoimesta.
Aika nopeasti huomasit sitten, että Romeon kielellinen kehitys ei etene normaalisti. Kun hän oli 2-vuotias, niin hän ei vieläkään osannut sanoa ainuttakaan sanaa. Mitä mietit ja mitä mietitti perheessä siinä vaiheessa?
No, siinä vaiheessa tietysti tiesi jo, että jotain on vialla ja aika aktiivisesti itse otin yhteyttä lastenlääkäreihin ja yksityiselle puolelle mentiin tutkimuksiin ja halusin tietää, että mistä on kyse. Ja tietysti kun muut lapset oli oppinut jo sanonut ensimmäisiä sanoja jo alta vuoden ikäisenä ja näki, että se on niin poikkeavaa siitä, mitä muilla.
No sitten Romeo sai diagnoosin. Minkälainen hetki se oli? Mitä ajatuksia, mitä tunteita siinä kohtaa nousi mieleesi?
No tietysti helpotus, että päällimmäisenä, että no hei, että nyt tiedetään ainakin mistä on kyse. Ja sitten myös se, että kun tiedetään mistä on kyse, niin pystyy saada apua ja tukea ja pääsee oikeanlaiseen hoitoputkeen.
Ja sitten kun huomasit nämä kielelliset vaikeudet, niin aloit itse opiskella tukiviittomia, joita myös sitten opettelit tai opetit pojallesi.
Joo, mä ajattelin, että se on kauhean tärkeä, että mehän normalisoida, että erilaisen ihmisen pitäisi olla samanlainen kuin me, tai mä ajattelin, että me olemme se normaali, ja mä ajattelin, että täytyyhän olla joku tapa, että mä voin kommunikoida myös ihmisen kanssa, joka ei tuota sanaa tai ymmärrä, ja mä pidin sitä itsestäänselvyytenä, että mun täytyy oppia, se tukee myös hänen kielellistä kehitystään kuitenkin.
Ja nyt kun mennään näihin erityislapsiin liittyviin kysymyksiin, niin 3 vuotta sitten muutit perheesi kanssa Sveitsiin. Ja siellä Romeo pääsi erityiskouluun. Minkälainen
terapiaa koulussa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, fysioterapiaa ja todella erityistä huomiota jatkuvasti, niin se tosi positiivisesti vaikuttaa siihen lapsen itsetuntoon ja puheen kehitykseen, puheen ymmärtämisen kehittymiseen. Eli ihan briljanttia.
Eli olet vahvaa erityiskoulujen ja tällaisen erityisopetuksen kannattaja.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja tuollakin on se ajatus kuitenkin, että sitten kun lapsi kehittyy niissä taidoissaan, niin hän jossain vaiheessa olisi kypsä menemään sit normaalille luokalle. Mutta että se menee sitten lapsen tarpeet edellä, eikä jostain taloudellisista tai kustannussyistä.
Niin Romeo on nyt 6-vuotias. Millainen hänen kielitaitonsa tällä hetkellä on?
No, puhuu suomea jo. eli sanotaan, että sillä tasolla kuin ulkomailta Suomeen muuttanut ihminen, että ei osaa taivuttaa sanoja eikä muodostaa pitkiä lauseita, mutta puhuu ja ymmärtää saksaa sujuvasti, eli se ymmärrys on myös syntynyt jo toiseen kieleen, mikä on musta aivan uskomaton ihme, että kun ajatellaan, että lähtökohta oli se, että meille sanottiin, että lapsi ei välttämättä ikinä opi puhumaan.
No, siitä on nyt vuosi aikaa, kun sait tämän ajatuksen kirjoittaa tällaisesta kehityksellisestä kielihäiriöstä kirjan lapsille, vanhemmille ja sitten myös kasvatuksen ammattilaisille. Ja nyt meillä on käsissä tämä teos tarilainen tietokirjapoika, joka osannut puhua. Miten tämä ryhmä valikoitui, että haluat kirjoittaa myös kasvatuksen ammattilaisille? Minkälainen tarve siinä on taustalla?
Niin mä ajattelen, että päiväkodeissa, tietysti kun itse olen ensimmäiseltä koulutukseltani lastentarhaopettaja ja tiedän sen päiväkotien arjen ja kiireen, lapsiryhmät on isoja ja se, että siellä ei monestikaan valtaosassa suomalaisia päiväkoteja ei ole sitä osaamista esimerkiksi tällaisten lasten kohtaamiseen. Ei ole välttämättä piktokuvia, ei ole kommunikaatiokansiota, ei ole osaamista, koulutusta niiden käyttämiseen. Ja mä ajattelin, että jos tämä innostaisi myös kasvatusalan ammattilaisia siihen, että hei, että mä voin opiskella lisää, mä voin ehkä mennä, ehkä jopa olisi ideaalitilanteessa työnantaja kustantaa, jos siellä on erityisopettajaa tai muuta, että me opettelemaan tukiviittomia tai kuvien käyttöä ja sitä kautta niin kuin myös sitä omaa ammatillisuutta viedä eteenpäin.
Mm. No, tämä kirja mielestäsi ilmeisesti voi sitten toimia jonkinlaisena työkaluna tai vastaavana myös perheissä, joilla on erityislapsia, joko omassa perheessä tai heidän lähellään.
Kyllä, että se oli mulla yksi semmoinen iso näkökulma ja tulokulma siihen, että tuoda sitä toivoa myös niihin erityislapsiperheisiin ja kun itse on paljon mukana niissä vertaistukiryhmissä ja siellä tulee paljon sitä viestiä, että vanhemmat on uupuneita ja väsyneitä ja välillä tosi toivottomia siinä tilanteessa, koska näihin kehityksellisiin kielihäiriöihin usein liittyy kuitenkin myös sitä aistiyliherkkyyttä ja voi olla ADHD:tä ja tämän tyyppi keskittymisvaikeuksia kaikenlaisia, että se arki on monesti aika erilaista kuin sit sellaisessa perheessä, missä lapset on niin sanotusti normaaleita.
Minkälaista se toivo on, mitä näissä perheissä erityisesti tarvitaan? Mistä se rakentuu ja niin, että se on niin kuin tällaista rehellistä toivoa eikä katteettomia lupauksia? Mitä siellä kaivataan?
No mä ajattelen ensinnäkin tietysti sitä tietoa ja sitten jotenkin sitä sellaista, että sun lapsi on arvokas sama, minkälainen hän on. Että mä jotenkin ajattelen, että meidän yhteiskunta nykyään tuottaa sitä viestiä, että jos ei lapsi ole menestyvä ja tuottelias ja jollain tavalla ne kriteerit täyttävä, niin hän on jotenkin epäonnistunut. Ja mä taas ajattelen, että jokainen lapsi on sellaisenaan tosi arvokas ja ainutlaatuinen. Ja että vaikka Roomeolla on ollut tosi paljon haasteita, niin häneltä me ollaan ainakin vanhempina opittu myös valtavasti ja hänen takiaan ja hänen kautta.
No entäs oma perheesi tosiaan? Vanhin tyttäresi Regida Rendic, hän on tehnyt tämän kirjan kuvituksen. Miten tämä kirjan tekeminen on auttanut teidän omaa perhettänne ikään kuin suhteessa Roomeoon?
No kyllä mä ajattelen, että se ehkä lapsille tuonut myös sellaista, varsinkin vanhemmille lapsille, että kun on lukenut kirjaa ja tuonut myös sitä ymmärrystä, ehkä tämän, mitä me ollaan ehkä vanhempina käyty läpi. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että Rekialle tämä oli hänen ensimmäinen kuvituksensa ja musta oli aivan ihanaa oman tyttären kanssa tehdä kirjaa. Ja nyt hän päätyi sitten myös itse asiassa opiskelemaan yliopistoon erityispedagogiikkaa, että sillä tavalla tämä on niin kuin monella tasolla ja tavalla ollut mukana.
No sinulla on ollut kirjaprojekteja aikaisemminkin. Mitä erityistä siinä oli, kun tässä oli tämmöinen tiimi, että tytär ja äiti yhdessä tällaisen projektin ääressä?
No musta oli ihanaa. Siis jotenkin semmoinen se tuntui keveämmältä se tekeminen ja sitten oli tosi helppo pallotella, kun oma perheenjäsen, että mä kirjoitin aina pätkän ja sitten mä lähetin Rekialle, että teetkö tähän nyt sen kuvan ja sitten oli, musta oli kauhean kivaa ja nyt Reki on itse asiassa meidän seuraavankin yhteisen kirjan kuvittamassa, niin tästä tulee tällainen hyvä jatkumo.
No niin, olitko sinä kuitenkin se, joka hyväksyi nämä kuvavedokset?
Tiedätkö, mä en kritisoinut yhtään, koska musta nämä oli tosi loistavia, yhtään omaa tytärtäni kehumatta.
Se meni helposti sitten, helpon kaavan kautta. No kirjassa, me ollaan Roomeosta puhuttu, pojastasi Roomeosta. Kirjassa ei kuitenkaan seikkaile Roomeo, vaan Iikka, jolla on tässä tarinassa viisas mummi ja supervoima, eli käsillä puhumisen taito. Mikä on tämä mummin ja supervoiman opetus meille?
Ehkä juurikin se, mitä mä tuossa jo sanoin, että jokainen on omalla tavallaan erityinen. Ja jos meiltä puuttuu joku kyky, niin mä väitän, että se aina kompensoituu jollain toisella. Eli jokaisen pitää löytää omat vahvuutensa. Ja tavallaan mä ajattelen, että myös se Jumalan läsnäolo siellä ja se, että Jumala antaa meille tietyt kyvyt ja taidot ja saada olla niistä kiitollisia.
Tässä kirjassa kerrotaan rinnakkain Roomeon tarinaa ja sitten tutkimustietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä. Useinhan tämä pelkkä informaation välittäminen, niin se on jotenkin, se on tehotonta, kun taas tarinalla on voimaa ja se tuo kosketuspintaa aivan eri tavalla, vähän kuin eletty elämäkin, niin miten oma suhtautumisesi erityislapsiin on muuttunut sen jälkeen, kun te saitte perheeseenne erityislapsen?
No onhan se muuttunut aika paljonkin. Eli tavallaan ehkä se semmoinen, että jos näkee vaikka, että joku lapsi jossain käyttäytyy huonosti tai riehuu, tai, niin se ensimmäinen olettamus ei ole se, että no onpa huonoa kasvatusta, vaan on enemmän sitä ymmärrystä, että hei, että ne asiat voi johtua monista eri tilanteista. Ja myös sitä sellaista, mä ajattelin, että se vanhempana opettanut kauheasti sellaista joustavuutta, myös sitä, että ei voikaan tehdä asioita niin kuin itse on ajatellut, ja kaikkeen pitää varata paljon aikaa ja siirtymiin paljon aikaa, ja pitää mekin olla oltu aika impulsiivinen perhe ja tehdään hetken mielijohteesta asioita ja lähdetäänkö huomenna matkalle, no lähdetään, niin se on nyt vähän hidastunut, koska on erityislapsi, joka vaatii sitä, että hän ennakoi ja tietää ja asiat tulee siten, kun on ilmoitettu.
Eli hän on erityisenä lapsena myös opettanut ja kasvattanut teitä kaikkia.
Kyllä, aivan ehdottomasti.
No mitä haluaisit, Pia Rendich, sanoa niille vanhemmille, joilla on perheessään erityislapsi?
No ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että älkää jääkö yksin, että hakekaa apua. Sitten toisena ihan semmoinen, että pitäkää hyvää huolta parisuhteesta, koska se on ihan tutkittua faktaa, että erityislasten vanhemmat eroaa paljon helpommin, mitä ei erityislasten vanhemmat, koska se arki on vaan niin kuormittavaa ja sitä omaa aikaa ei löydy läheskään samalla tavalla eikä parisuhdeaikaa, niin se omasta parisuhteesta huolehtiminen on tosi tärkeää, koska se parisuhde on myös se lasten koti.
Miten se teidän perheessä on mennyt parisuhteessa huolehtiminen käytännön tasolla? Minkälaisia vinkkejä sen suhteen haluaisit antaa?
Me tehdään sellaisia escapeja, että lähdetään johonkin viikonlopuksi kaksistaan, tai sitten se on aika harvinaista, koska asutaan ulkomailla, että ei ole niitä tukiverkkoja samalla lailla, mutta sitten yritetään käydä jossain syömässä yhdessä ja iltaisin kävelyllä ja ottaa sellaisia kevyempiä hetkiä myös ilman niitä lapsia ja pyritään siihen, että annetaan myös toisillemme niin kuin itsenäistä aikaa. Mä oon nyt täällä Suomessa töissä tosin ollut viikon, mutta kuitenkin, että sitten saa myös hengähtää siitä niin sanotusta normaalista arjesta.
Kuulostaa siltä, että se on vaatinut kuitenkin tämmöistä suunnitelmallisuutta ja ihan kuin tietoista järjestelyä.
Kyllä se vaatii, ja mä ajattelin, että se vaatii joustoa koko perheeltä, että koska eihän se erityislapsi, se ei muuta vaan meidän vanhempien elämää, vaan myös sisarusten elämää aika radikaalisti, että yhtäkkiä
millä
se...
Millä tavoin?
Eli että yhtäkkiä se erityislapsi viekin valtaosan siitä vanhempien ajasta tietyllä tavalla, että koska hänellä on erityisiä tarpeita, jotka täytyy huomioida ja jotka vie enemmän aikaa, niin sitten se aika, mitä käytetään siihen, on totta kai pois joltain toiselta. Eli myös siinä on jouduttu joustamaan ja tekemään sitä keskustelua, että hei, että enää ei voikaan tehdä yhtä paljon teidän kanssa vaikka kuin ennen.
Onko se herättänyt tällaisia kateuden tunteita muissa sisaruksissa?
No pääsääntöisesti ei, mutta on oltava rehellinen, niin on myös herättänyt, että ollaan käyty niitä keskusteluja, että no hei, nyt ei voida tehdä jotain, koska Romeo, tai nyt ei voida tehdä sitä. Ja se on kauhean ymmärrettävää, ja musta on ihanaa, että lapset myös sanottaa sitä. Ja sitten ollaan pyritty tekemään tietoisesti myös sitä, että no nyt jompikumpi meistä jää Romeon kanssa, toinen lähtee tekemään jotain kivaa sitten muiden kanssa.
Ja asioita on sitten yritetty puhua auki myös
kyllä,
lasten kanssa.
Kyllä.
No silloin, kun lapset ovat hyvin pieniä, niin ehkä tämä puhuminen on aika hankala, tai sanotaan, heidän on vaikea ymmärtää sitä, että tuota, vaikka kuinka asiasta kerrotaan, että mikä tilanne on. Minkälaisia keinoja sellaisessa kohtaa voisi olla pienten lasten kanssa yrittää selittää tätä perheen erityistä tilannetta?
Niin, mä ajattelin, että se on totta kai, kun ei käsityskyky ole pienillä. Meillä on ollut se onnellinen tilanne, että kun isommat lapset on niin paljon vanhempia, niin se on ollut helpompaa. Mutta sitten mä toisaalta ajattelen, että siellä jos on muutkin lapset tosi pieniä, niin se perhe-elämä omalla kokemuksella on usein aika hektistä ja sellaista, että sitten vaan mennään siinä flowssa ja että muutkin on, ja tehdään kuitenkin samoja asioita, että erityislapsikinhan on kuitenkin kiinnostunut samoista asioista, mennään hiekkalaatikolle ja mennään keinuja, mennään metsään juoksemaan ja siellähän se juoksee sitten niiden muiden sisarusten mukana. Että mä ajattelin, että siinä on omat hyvät puolensakin, jos se on, mutta totta kai sitten voi näyttää, osallistaa ne lapset vaikka siihen, että hei, yhdessä näytetään nyt tälle erityislapselle tätä kommunikaatiojuttuja, yhdessä tehdään näitä harjoituksia ja että se on koko perhe yhteinen juttu.
Että se vaatii vähän tällaista mielikuvitusta.
Kyllä.
Mielikuvitusta ja luovuutta.
Kyllä.
No mikä on viestisi aikuisille, jotka kohtaavat erilaisuutta, onpa kyse sitten erityislapsen kohtaamisesta tai ylipäänsä tavalla tai toisella itsemme verrattuna erilaisten ihmisten kohtaamisesta?
No, sensitiivisyyttä. Ja sitten mä ajattelen myös sitä, että voi myös kysyä. Et kauhean usein mä ajattelen, että jos ajatellaan nyt vaikka tämän aikuinen, jolla on jotain erityisiä erityisiä haasteita, niin monesti arvostaa sitä, että menee kysymään ja puhumaan ja hei, että mikä tämä, ja moniten niin suora puheen, että mä yleensä kysyn, jos mä näen vaikka joku on pyörätuolissa ja mä tutustun, niin mähän aina suoraan tärää, että hei, miksi olet pyörätuolissa, että mitä sulla on tapahtunut. Ja pääsääntöisesti ihmiset on tosi kiitollisia siitä avauksesta kuin siitä, että silleen huomataan, mutta ollaan ikään kuin ei huomattaisi.
Niin, niin, että siinä on tämmöinen tärkeä oppi meille kaikille, että ei ikään kuin väisteltäisi tämä niin, näin, että ei jätetäisi huomiota vaan, kyllä, vaan aika suoraan voi asioista kysyä. Kyllä. Tämä on oma kokemuksesi.
Kyllä, ihan ehdottomasti.
Kiitos haastattelusta, Pia Rendish. Kirja on Poika, joka ei osaa puhua, ja hyvin erityinen kirja, hyvin erityisille lapsille, perheille ja myös kasvatusalan ammattilaisille.
Kiitos.